Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Мектеп бітірушілер үшін ұлттық бірыңғай тест тапсыру уақыты жақындап қалды. Биылғы жылы мектеп түлектері маусым айының 1-нен 10-ына дейінгі аралықта ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Жоғарғы оқу орнына тапсыру үшін оқушы ұлттық бірыңғай тесттен 50 балдан кем жинамауы тиіс. Ұстаздар тест тапсыру барысында ата-аналарда, оқушыларда, мұғалімдер көмектесетініне сеніммен қарайтынын жеткізді. Ал мамандар болса, 125 балл жинаушы мектеп бітірушілер қатары бірден көбейгенін алға тартып отыр. Сондықтан биылғы жылы бірыңғай ұлттық тест тапсыруда талаптар күшейтілмек. Яғни тәртіп бұзған оқушы тест тапсыру құқығынан айырылады. Ал психолог мамандар бұндай тәртіптің енгізілуі тест сапасының жақсаруына септігін тигізе қоюы екі талай деген пікірде. Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға дайындалып жүрген Айдана алдын ала тапсырған тест қорытындысы бойынша 100 балдан жоғары жинап жүргенін айтады. Ол тестті өз білімімен тапсыратынына сенімді болғанымен қорқыныш сезімі басым екенін жасырмады. Оның айтуынша, көптеген оқушылар мұғалімдер мен ұялы телефонның көмегіне жүгінеді. Сонымен қатар Айдана тестке берілген 3,5 сағат уақытқа орыс тілінде қосып қою дұрыс емес дейді. Оның сөзіне қарағанда, қанша уақытыңды арнап орыс тіліне жауап бергенмен, жоғарғы оқу орнына түсер кезде есепке алынбауы психологиялық тұрғыда санасына салмақ түсіреді. Сондай-ақ Айдана нашар оқитын оқушылар колледжге тапсыру мүмкіндігінен айырылып қалмау үшін мектепте емтихан тапсырған жөн дейді.
Ұлттық бірыңғай тестке дайындалған кезде ең бірінші кітап арқылы тест келген сұрақтың кітаптан іздейміз. Бұлмен қоса әр жылға шыққан тесттерден жаттау арқылы біз күнделікті дайындаламыз. 100% келеді деп айта алмаймын, дегенмен 70-80% келеді. Орыс тілі пәнінің негізі қазақ мектептері болғасын жерде кейде дұрыс жауапты тап дейді де бір дұрыс емес жауаптарды беріп қоятын кездер болады. Сондықтан сол кезде қиналамын. Ол бір емес бірнеше рет қайталанады. Оны компьютерге салған кезде шығатын шығар, дегенмен мұғалімдердің өзін ойлантып, кейде мұғалімдердің мынау дұрыс деген жауабы кейде дұрыс емес болып келіп жатады. Орыс тілінен тест тапсырғанның меніңше қажеті жоқ. Өйткені ол аттестатқа түскен кезде, мысалға мен 5 алып тұрма, ертеңгі күні балым жетпей қалса, мен 4 алсам, ол 4 түседі. Сондықтан да мен қанша оқыған еңбегімнің ол жерде өтеуі болмай қалады. Мысалға мектепте оқыған кезде барлық бізбен бірге оқып жатқан оқушылардан сұраймыз, орыс тілі қажет пе сендер үшін деген кезде, орыс тілінде біз ертең қала жаққа шыққасын біз сөйлей аламыз, оны несіне тапсырамыз. Мысалға ол тек мектеп программасында оқығанымызды бұл жерде көрсетіп отырмыз деп ешқайсысы ондай қажет емес. Ауданнан келіп жаңағы жиналыс жасап жатыр, күнделікті мұғалімдерге ескертіп отыр. Оны бізге қазір тек қана өздерің бастарыңа ғана сеніңдер деген талап қойып отыр. Нашар оқитындарды бір бөлек, жақсы оқитындарды бір бөлек алады да. Мысалға жақсы оқитындардың өзін әлі де іріктеу бізде болып жүр. Бұрындары айтатын, ой, көмек болады ғой, неғылсын, сендер дайындалыңдар бірақ деп айтатын бұрын. Ал қазір биылғы жылы ешқандай да көмек күтпеңдер, ешқандай да көмек жасалмайды. Сондықтан да өз қарабастарыңа сеніңдер деген бізге күнделікті талап қояды.
Ал өткен жылы ұлттық бірыңғай тест тапсырып 74 балл жинаған Марат тестке кіргізер алдында барлық оқушылар тексерістен өткенін айтты. Олар тестке дайындықты 3 ай бұрын бастағанымен оқушылар онда ұялы телефон қолданған. Оның айтуынша мектеп мұғалімдері де оқушыларға көмектескен. Марат тест жауаптарын толтырған уақытта алдымен қиын сабақтарға жауап беруге тырысқанын айта келе, орыс тілінің жауаптарын тек ең соңғы сабақ ретінде толтырғанын айтты. Сонымен қатар Марат сыныптастарының көбі ұлттық бірыңғай тесттен қорқып, 9-ші сыныптан кейін колледжге құжат тапсыруға мәжбүр болғанын жеткізді.
Балалар болды, бір талай бала тәртіп бұзған. Енді олардың ішінде енді көбінесе соткімен ұсталып жатқандар, шпаргалкамен ұсталып жатты. Оларды сол министерстан келген адамдар ұстап алды. Енді оларға ең басында бірінші рет ұсталғандар көбіне кешіріммен қарады. Аудиторияда мысалы 100 баладай отырды. Сол 100 баланың енді ары кеткенде бір 20 шақтысы, 30 шақтысы тәртіп бұзды. Олар соткімен ұсталып жатты, шпаргалкамен жан-жағына қарап өз алдына тексер белгілемей ассистенттер деген болады ғой, мысалы бақылап жүргендер. Мысалы бір аудиторияның ішінде 7-8 мұғалімден жүрді. Министерстан келген адамдардың бір екеуі ішінде бақылап жүрді. Кейбір мысалы ассистенттер олар өздеріне мектебіндегі оқушыларды көмектесті. Ал басқа мектептік болса оларды алған жоқ. Мектептен екі мұғалім тексерген менторды мысалы оларға взятка беріп қою мүмкін. Кейбіреулер осы ұстап жатты тура сол жерден. Мысалы қалтасына салып алған, мысалы қыздар болса юбканың арасына, мысалы аяқ киімінің ішіне шпаргалка салған. Министерстан келген адамдар басқа келесі неге аудиторияға, мысалы бір потокта 3-4 аудитория болды. Сол жаққа кеткен кезде балалар сол сәтті пайдаланды. Мысалы звондап нетіп алады, шпаргалкаларын жіберіп, оның ішінде мұғалімдер олар ештеңе демейді. Ол өйткені ол өзінің несі үшін ауданы үшін жоқ дегенде әр бала мысалы бір сабақтан 15 сұрақ жіберуі мүмкін. Шпаргалка жазып үлгерсе 5 пәннен болады ғой жинауы мүмкін. 90-80 балл. Орыс тілге де қарау керек негізі. Негізгі сабақтарды қарап, ең соңынан орыс тілін қарауға уақыт болғанда орыс тілін қарауға болады. Активті болды мысалы, связь, план, абла, билайнда, вхт болды шығуға. Жеті бала мысалы неден шығарылды? ЕНТ сұрақтарынан олар ұсталып қалғандар үшін, екі-үш рет или замечание алғандар үшін ОБТ-дан шықты олар, тапсырмайды енді.
Бірыңғай ұлттық тестке бір жыл бойына дайындалып, 5000 сұрақтың жауабын жаттап жүрген Айдананың әкесі Алмас, қызының барлық тест жауаптарын жаттап алғанына сенімсіздікпен қарайтынын жасырмады. Сондықтан ол тест тапсыру барысында қызының математикадан қиналатынын жеткізді. Алайда Алмас қызының 4 сағат бойы ешкімнің көмегінсіз тапсырып шығуына мүмкіндігі де дайындығы да жеткілікті деді.
4 сағат бергенде де алдында задание барды ғой. Бала жай отқан жоқ. Мен ойым, екінің бірі күшті тестпен емес, грантқа неге үйіліп кетті ғой қазір адамдар. Сол себептен қазір қатал қалып, осы бастан өткен былтырлар грантқа түскен балдар көп болды ау деймін. Сол да себеп болып отыр, әрқайсы өзінің білімімен түссін дегенде ғой. Баяғыда дұрыс деп ойлаймын мен. Балаға қиындау енді болады, бірақ енді сонда да бала өзі ынтасымен осы бастан айтып дайындалып отыр оған. Оған бүгін кіргізіп қойып, сен 4 сағат қозғалмайсың деп айтқан жоқ қой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық бірыңғай тестілеу жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ұстаздар тест тапсыру барысында ата-аналарда, оқушыларда, мұғалімдер көмектесетініне сенімен қарайтынын алға тартып отыр. Алайда Білім және ғылым министрлігі биылғы жылы талаптың күшейтілгенін, яғни тест тапсырушылар тәртіп бұзатын болса, тест тапсыру құқығынан айырылатынын мәлімдеді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы облысындағы мектептердің бірінде сабақ беретін Алма есімді мұғалім оқушыларға тест жауаптарын жаттағаннан гөрі қосымша сабақтың пайдасы көп екенін айтады. Оның айтуынша, ата-аналар балаларының дайындығына қарамастан жоғары оқу орнына түсіруге тырысып, баласының тест тапсыруын қолдайды. Сондықтан ол мектеп түлектері жаппай жоғары оқу орнына тапсыратынын айтады. Алма кейбір оқушылар тест жауаптарын көшіріп алып, жоғары балға ие болып жататын оқиғалар жиі кездеседі деді.
Әр пән мұғалімі өзі біледі қалай дайындайды. Кейбір пән мұғалімдер болады, оны жаттатады. Мысалы, анау 5-ші класстан бастайсың ғой, мысалы, фонетикадан бастадық қой. Содан бастап, мысалы, біз анау синтаксиспен аяқтайсың ба, соған дейін, мысалы, кәдімгідей түгелдей консультация береміз. Қосымша сабақ өткіземіз. Қазақ тілін қайталап шығамыз ғой. Кейбір пән мұғалімдер болады, оны жаттатқызады, тек қана тест бойынша ғана дайындайды. Көмектеспейін десең, қазір ата-аналар да соны біліп алған. Егер төмен алдың ба, бітті, болды мұғалім жаман. Сен не оқыттың дейді, балалардың оқымай қаңғып жүргенде шатақ жоқ қой. Ана айналып келгенде мұғалім не бітірді, не оқытты дейді мысалы. Өзің үшін. Ал кейбір оқымайтын аузыңға сіз мұрның көрсетіндер бар мысалы. Екі ауыз сөздің басын қосып айтамайтын, оқи алмайтын балалар бар. Мен класымда өз бір оқушыға ұрысқан, ештеңені ұқпайды ғой. Дауысты мен даусыз ажырата алмайды ғой. Әліппені танып отырған бала соны біледі, ажырады. Ұрысқан ғой, бармайсың деп. Қалып қалды ғой. Ал енді одан кейін оны мен сен бармайсың деп көрдім. Қазақ тілі мемлекеттік тіл деп отыр ғой баяғы. Сол мемлекеттік тіл деп отырғаннан кейін баяғы оны міндетті түрде тапсырылу керек деп отыр. Ал енді ол қазақ тілін мысалы біз қазақ мектептері міндетті түрде тапсырамыз. Солай ғой. Ал енді оны орыс мектептері тапсырады. Сондықтан енді бізге қазақ мектептеріне орыс тілін кіргізіп отыр сол үшін. Оны бәрібір өз министерство өзі солай шешіп отырса, оны не істейміз? Бәрібір не нәрсенің барлығы айтылады қалады ғой. Қандай мысалы оқулық жөнінде де айтылғанда, оқулықта қазіргі оқулықтарды көрсең, сұмдық. Балалардың бәрі сотке есеніп алды ғой. Оқитын бала оқиды енді. Оны ата-ана да біліп алған. Өздерінің авторитеті үшін жасайды дейді ғой болды. Спор бәрі күшті шығады ғой. Соткімен күшті шығады, тасиды өзі районының өзінің білім бөлімін басқарып отыр. Сол алтындар үшін өздері ауыр жүгіреді ғой, мықты-мықты әр мектептегі мұғалімдер жинайды, одан кейін соларға кәдімгідей жұмысын жасатады да барып апарып тастайды алдыларына болды.
Ұлттық бірыңғай тест 5 пән бойынша қазақ тілі, математика, Қазақстан тарихы, орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі, сонымен қатар таңдаған мамандыққа байланысты таңдау пәні бойынша пәндердің біреуі қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес өткізіледі. Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға 3,5 сағат бөлінеді. Тестілеуді қайта тапсыруға рұқсат берілмейді. Ар-Рухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина тест тапсырушылар үшін талаптың күшейтілуі тест сапасының жақсаруына әсерін тигізе қоймайды деді. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Оқушы робот сияқты жан-жағына қарамастан тапжылмай тапсырманы орындауы қиын. Бұл жүйе шетелде қалыптасқан нәрсе болғанымен біздің психологияға кері әсерін тигізеді. Жаныңда отырған адамға көмек керек екенін білген адам бәрібір көмек қолын созуға тырысады. Біз емтихан тапсырған уақытта бір-бірімізге көмектесетінбіз. Алайда ол кері әсерін тигізген емес. Бұл өзгерісте нәтиже шыға қоймас. Менің ойымша, білім саласында түбегейлі өзгерістер қажет.
Полностью менять систему образования.
деді Бақытжан Төреғожина. Психолог Абдуәділ Мәмеділ мектеп бітірушілер ұлттық бірыңғай тест тапсырып қана қоймай, психикалық сынақ тапсырып жүр деді.
Күнделікті бақылау жұмысы болсын, жазылатын шығарма болсын, стресс баланың психикасына әсер етпей қоймайды. Сол кезде емтихан деген сөздің ар жағындағы мағынасы сынақ қой. Білім сынағын психикасы қалыптаспаған жасөспірім балаға психикалық сынақ жасап жатырмыз. Сөзін анығын айтқан кезде емтихан болғанға дейінгі жыл бойына айтылған сөз баланың санасына теріс әсерін береді. Мұндай оқиғаларда болған емтихан үстінде талып құлап қалған, мұрындарынан қан кеткен, дұрыс тапсырғанынан бұрын, жалпы одан кейінгі жағдайлардың барлығында ол тек қана психикаға үлкен әсер етеді. Баланың білімін тексереміз деп біз көп жағдайда соның тек қана кері әсерін ғана көріп жатырмыз біз қазір.
Сонымен қатар психолог Абдуәділ Мәмеділ баланы тестке дайындау барысында мектептерде психологиялық тренингтер қосымша ұйымдастырылса, оқушының тест тапсыруына оңай болар еді деген пікір білдірді. Алайда ол бұл ұсынысты білім басшылары ескермей отыр деді.
ОБТ-ға дайындық барысын тек қана тестке дайындау деп қана ұғады көп адамдар. Егер де психологиялық тренингтер жыл бойы ұйымдастырылған болса, бәлкім бұл оң нәтижесін берер ме еді, өйткені бала тек қана аттестат алу емесе жоғары оқу орнына түсіп қана қоймайды, ол жас өспірімдіктен болашақ үлкен өмірге аяқ аттап жатыр ғой, сондықтан осы жағы ескерілмейді де, сол себептен жыл бойында психологиялық тренингтер қатар жүргізілген болса, онда оң нәтижесін берер еді.
Ресми деректерге қарағанда білім және ғылым министрлігінің өкілдері биылғы жылы тест тапсыратын аудиторияларды аралап, бақылауға алуына барлық мүмкіндіктер қарастырылған және ұялы телефондарда істен шығарып тастайтын аппараттар қолданылады. Биылғы жылы тест тапсыру барысында тәртіп бұзған мектеп бітірушіні министрліктің өкілі тест тапсыртпастан аудиториядан шығарып жіберуге құқылы. Осыған дейін тәртіп бұзған тест тапсырушының тәртібін мемлекеттік комиссия қарайтын. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін түрлі қоғам өкілдері, ата-аналар, депутаттар мен мұғалімдер бірыңғай ұлттық тесттің өткізілуіне қарсылық танытқанына қарамастан, білім және ғылым министрлігі бірыңғай ұлттық тест тапсыру жүйесі өзгермейтінін мәлімдеген болатын. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық бірыңғай тестілеу жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.